Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинав. На першосних виборах кандидата у президенти США від Демократичної партії у штаті Мейн перемогу отримав Барак Обама. Йона передів Гіллярі Клінтон на 18%. Після перемоги Обами у суботу на виборах у трьох штатах Клінтон змінила керівника свого передвиборчого штабу. Обама практично зрівнявся з Клінтон по кількості делегатів, вибраних у підтримку кожного з кандидатів на партійний з'їзд, який прийме рішення об тим, хто буде кандидатом від демократів на президентських виборах у листопаді. У республіканців на праймерис у штаті Канзас перемог Майкл Хакабі. Однак фаворитом у боротьбі за право стати кандидатом на президента від республіканської партії залишається сенатор Джон Маккейн. Міністр оборони США Роберт Гейтс під час виступлення на 44-й Мюнхенській конференції у питаннях безпеки заявив, що сили НАТО повинні нанести поразу руху Талібан, інакше ісламський екстремізм в усім світі отримає великий моральний стимул для далішого розвиття. Американський міністр підкреслив, що коли європейські країни не зможуть узяти на себе більшу відказність за військову операцію в Афганістані, це може привести до розвалу НАТО. Росія пропонує створити нову глобальну домову об контролі за розповсюдженням стратегічних озброєнь. Перший віце-прем'єр Росії Сергій Іванов у виступленні на конференції у Мюнхені підкреслив, що Москва і Вашингтон повинні очолити цю ініціативу. Росія неодноче обвинувачувала Захад у спробі відновити гонку озброєнь. У Іраку у виніку вибуху замінованого автомобілю у центральному районі країни загинули як мінімум 23 чоловіки. Ще коли 25 були поранені. У автомобілі знаходився терорист-смяротник. Інцидент відбувся у вісці недалеко від городу Балат. Раніше у неділю на півночі Іраку у бої загинули 15 чоловік. Міркується, що серед їх 10 воєнників Аль-Каїди. Міністр заміжної справи Ірану Мануч Арматакі назвав дату візиту президента Махмуда Ахмадінеджада у Ірак. Поїздка запланована на 19 сакавіка. Ще у минулому місяці Іранське міністерство заміжних справ повідомляло, що Ахмадінеджад прийняв запрошення навідати з візитом Багдад, однак дата не повідомлялася. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Військовець Злучених Штатів признаний винуватим у забойстві цивільного іракця. Рішення у справі снайпера Евана Велі прийняв американський військовий суд у Багдаді. Йому погрожає пожиттєве зневолення. Амбасада Норвегії у Кабулі зачинена з міркування у безпеки. Про це повідомив представник Міністерства заміжних справ Норвегії і додав, що дата відновлення праці місії покуль невідомая. У студені у виніку самогубчої атаки у кабульському готелі «Серена» були забиті некілька чоловік, серед їх норвезький журналіст. У Афганістані у складі міжнародних сілів під командуванням НАТО знаходиться норвезький контингент кількістю 500 чоловік. Сьогодні у Москві відбудуться перемови поміж компаніями «Газпром» і «Нафтогаз України» об урегулюванні конфлікту вокруг поставок російського газу. Окремя запозичаності, яку російський бок оцінює на 1,5 мільярда доларів, будуть обмірковуватися технічні умови поставок газу в Україну і його транзиту в європейські країни. «Газпром» пригрозив спинити поставки від завтрашнього дня, коли ситуація з довгом не буде урегульована. Раніше віце-прем'єр України Олександр Турчинов заявив, що Україна готова погасити запозичаність за газ при умові підписання домови об поставках палива навпрост поміж «Нафтогазом України» і російським «Газпромом». Москва не збирається признавати незалежність Абхазії і Південної Осетії у відказ на признання незалежності Косово від Сербії. Таку заяву у виступленні у Мюнхені на конференції зробив перший віце-прем'єр Росії Сергій Іванов. Такі міркування назвав видумками західних політиків. Король Йордані Абдулла прибув з візитом у Москву. Головна тема ягоних перемов з президентом Володимиром Путіним – ізраїльсько-палестинський конфлікт і ситуація у Іраку. Президент Венесуели Уго Чавес пригрозив спинити поставки нафти у США у випадку, коли суд не задоволить позов компанії ExxonMobil і накладе арешт на венесуельську заміжну майомість. Президент Сходнього Тимору Жозе Орта серйозно поранений. Гэта былі навіны. Наступний випуск праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ганна Соус. Вітаю вас. Сьогодні у програмі 51 потенційних кандидатів у депутати Палати представників від об'єднаної демократичної опозиції затвердили сьогодні на поширеному посіджені політради об'єднаних демократичних сил. У празькім акценті політологи В'ячеслав Пазняк і Андрій Федоров і український політичний аналітик Віталь Портніков розважають на тему, чим можна потлумачити недавні спроби білоруських уладов зробити кроки на зустріч Європі. Дзвінки на свободу, огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Вольная студія. Чаму творы Быкова не выдаюцца ў Беларусі? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з прыватным выдаўцом Дмітром Коласам. 51 патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі зацвердзілі сёння на пашыраным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Менску. Таким чином, гэтыя людзі фактычна ўжо могуць рыхтавацца да выбараў, якія, згодна з дзейным заканадаўствам, мусяць прайсці сёлета ў восень. На згаданым паседжанні прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
На выбарах у палату будзе 110 акругаў, але сёння зацвердзілі толькі 50 прэтэндэнтаў. Справа ў тым, што працэдуру ўзгаднення кандыдатаў пакуль цалкам правілі толькі ў трох рэгіёнах – сталіцы, Віцебскай і Гомельскай абласцях. Сустаршыня палітрады Анатоль Лябецька адзначае, што і гэта ўжо прарыў.
Ніколі раней гэтага не было. І гэта, я лічу, перамога. Шкада, што не па 110, але і 50 – гэта прыкладна палова.
А па іншых, калі мы... Чому буде прийнято рішення?
Рішення може бути прийнято юридичне, правове, тільки на політичній раді. Де юре. Де-факто, уже і у Мєнській області, і у Городзенській, і навіть у Могильовській є узгоднені кандидати.
Цікавлюся у спадара Лябецькі прозвищами уже затверджених кандидатів.
Це і Станіслав Богданкевич, Вінцюк Вечорка, Сергій Калякін, Олександр Добровольський і шмат тих, кого відають добре у регіонах.
А ці є у цьому списі 50 молодих? Є прозвище цієї жінки.
Є, от сьогодні якраз означали як фактор позитивний, я б не сказав, що це надто оптимістичний, 7 жінок вже узгоджені. І є молоді люди, ну, наприклад, по Мєнську йдуть два представники молодого фронту. Це свідчить якраз про те, що ніхто нікого не затискав, що ті організації регіональні, які хотіли у цьому процесі удзельничати, і то змагався за те, що їх кандидати найбільш конкурентоздольні, вони мають і поспіх.
Об'єднана демократична сили сьогодні так само визначили умови, необхідні для того, щоб провести виборчу кампанію відповідно стандартам АБСЕ. Своє потребування вони непосредно викладають білоруським уладам, яких закликають до діалогу, і дають їм термін до 25 красовика, удокладняє перший намісник старшині партії БНФ Вінцюк Вячорка.
Передусім, це визволення політичних в'язнів, а так само спинення інших форм політичних репресій. Щодо власне виборчої практики, то ми потребуємо гарантування включення у комісії всіх рівнів, підкреслюю, всіх рівнів, представників об'єднаних демократичних сил, тих політичних структур, що виходять. Ми потребуємо реєстрації кандидатів об'єднаних демократичних сил. Ми з гетага робимо прямую виснову, чи мусить міжнародна супольність загадзя апріори признавати або не признавати те, що тепер рихтується, як вибори. Ми у кожному разі рихтуємося до інформаційно-мобілізаційної кампанії і у випадку невиконання уладами цих підставових критеріїв, ми використовуємо всі можливості, які дає виборча кампанія, для підрихтовки протестних акцій і резервуємо за собою право приймати наступні рішення, що нам конкретно робити, коли вони ці воронки виконувати не будуть.
З першим намісником старшині партії БНФ Вінцуком Вячорком гутарив Владимир Глот. Сьогодні у Пінську міліціянти затримали активіста кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» Олександра Васильєва. Спадар Васильєв дотелефонувався на свободу і повідомив, что его обвинувают у спробе организовать митинг предпринимальников. Пинский громадский активист Виктор Ярошук лишит, что милиционеры спробуют изолевать Александра Васильева, каб ён не взял удзелу у акции протесту предпринимальников у Менску, якая рыхтуется на 18 лютого. А зараз опытание свободы. Те отчули вы на уласном досвиде, что улады забаранили деятельность индивидуальных предпринимальников. С таким пытанием наш корреспондент Михаил Корневиш звернулся до Минаков на улицах Городни.
Пока рынок работал, то можно было купить дешевле, особенно нам, пенсионеров. А у магазинах теперь и рынки, и магазины закрытые, и купить, и выбрать что-то, особенно рыбных касается, практически невозможно. В этом плохо. В этом плохо. Вот. Поэтому я всегда за здоровую конкуренцию. Понимаете, за здоровье конкуренции. Если есть конкуренция, то можно будет выбрать и качество товара. А если нас загонять все в магазины, это очень плохо. Конкуренции не будет. В этом я согласна.
Ну, там реорганизация как-то произошла, но есть же рынок, в конце концов. Может, меньше там стало бы этих торговцев. Но все равно ж есть вот эту еще сумку. Что еще надо от вас?
Ну так, например, в тех же рынках, на Короне, то есть можно там вот пройти и бачить, что шмат закрыты вот эти павильончики магазину. Вот як зараз, то, конечно, это не до. То есть меньше неких там послуг на населению оказывается, меньше товаров. То есть я не веду, да, выбор не той, да, это докладно.
Я просто не замечала. Вот это действительно, как бы, я не знаю. Просто не сталкиваюсь. Как-то сами по себе в основном в магазине покупаю. Но я слышала, что какая-то там проблема, там увеличили налоги или запретили что-то там, ну, как бы, ну, вот. Не могу ответить просто.
Ну, что вот павильоны просто нету, не стало. Был перерыв, особенно когда еще до 1 февраля вот они там регистрировались, тогда разрешалось, то просто в магазинах, да, стало меньше товара, получилось какое-то торможение. Вот. И поэтому приходилось или идти на рынок, и то не везде работали, ну или ждать, а в наших магазинах, в общем, такого товара, который удовлетворял бы, не было. То есть, как бы, да, отразилось немножко.
Мне лично от этого стало хуже. То же самое. Вот на рынок я пойду, например, и не могу ничего тоже выбрать, потому что все закрытые павильоны одни сплошные. И еще, на мой взгляд, кажется, стало меньше маршруток под номером 3, потому что их было очень много раньше, и я через каждые буквально 10 минут могла вот нормально сесть и поехать, я нигде не опаздывала. А сейчас надо по полчаса эту маршрутку ждать. Еще причем проезжает мимо, не останавливается, и потому что нету места. И поэтому, в общем, ужасно, потому что было 10, стало на 3 эти маршрутки.
Не чула. Как-то не вырвалась после Нового года на рынок, поэтому не видела, что там делается.
А пытание на улицах городни провел Михаил Корневич. А зараз штотыднёвая недельная передача «Праский акцент». Чым можна патлумачыць нядаўнія спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі насустрач Еўропе? Як далёка ў гэтым руху насустрач могуць пайсці абодва бакі? Ці мае Расія планы палітычнага паглынання Беларусі? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым можна патлумачыць новыя спробы Мінску наладзіць дыялог з Захадам, з Еўропай? Тут варта прыгадаць нечаканую сустрэчу з нямецкім паслом, вызваленне Зміцера Дашкевіча, Артура Фінкевіча, якіх Захад лічыць палітзняволенымі і на вызваленні якіх увесь час настойваў. Як паведаміў нашаму радыё нямецкі палітолог Александр Рар, у бліжэйшы час павінен адбыцца візіт міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава ў Берлін, дзе яго чакаюць сустрэчы з кіраўніцтвам Нямеччыны. Чаму адбываецца такая змена адносінаў і чаму яна адбываецца менавіта зараз? Я хачу нагадаць, што пасля снежаньскай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна здавалася, што паміж Менскам і Масквой наступіў, так бы мовіць, новы мядовы месяц. Цана на газ узнялася нязначна, быў дадзены доўгачаканы велізарны ў 1,5 мільярда крэдыт, абяцаны яшчэ больш у 2 мільярды. Ну, здавалася, што праект паляпшэння адносінаў з Еўропай страціў для Менску усялякую цікавасць, бо, уласна, самы гэты праект афіцыйны Менск распачаў у разгар вострага канфлікту з Расеяй у 2006-2007 годах наконт якраз газавых нафтавых цэнаў. Ну, зараз канфлікт вычарпаны, здаецца. Разам з ім здавалася бы і вычарпаны еўрапейскі праект. Але менавіта зараз Беларусь робіць крокі насустрач, прычым робіць крокі, ад якіх устрымлівалася весь мінулы год. Чаму? Андрэй Фёдараў.
Па-першае, я ўсё ж прыгадаў, што не ўвесь мінулы год беларускае кіраўніцтва адмаўлялася ад такіх крокаў. Можна прыгадаць такое ж вызваленне Паўла Северынца і Міколы Статкевіча недзе ў траўні, здаецца, мінулага году. Гледзячы, таму што ўсё гэта пачало фактычна адбывацца ці альбо напярэдадні сустрэчы Александра Лукашэнкі з Пуціным, Медведзевым і Зубковым у Сочы, альбо адразу пасля гэтага, гэта падказвае нам, што менавіта вось гэтая сустрэча і тое, што ёй папярэднічала, і ёсць галоўная прычына такіх воздзеянняў. Хадзілі нейкія чуткі, падкрэсліваю гэта пакуль што на ўзроўні чутак, што з Масквы адбываецца нейкі ціск, прычым гэта было яшчэ да паездкі Лукашэнкі ў Сочы. З Москвы адбываецца нейкі ціск. Які ціск можа адбывацца? Калі яны даюць такія паблажкі ў эканоміцы, дык значыць, трэба нечым адплачваць, і гэта можа быць толькі ў палітыцы, што можа быць у палітыцы, ну хутчэй за ўсё можна меркаваць, што гэта паглыбленне інтэграцыі, бо усе астатнія прагнозы наконт адказу асіметрычнага злучаным штатам на размяшчэнне іх супрацьпаветранай абароны ў Польшы і Чэшскай Рэспубліцы, на мой погляд, крытыкі не вытрымліваюць. У Маскве выдатна ведаюць, што гэта нічым ім не пагражае, ўсё гэта толькі перадвыбарчы піар.
Віталь Портнікаў, а як бы вы маглі патлумачыць гэтую загадку, што беларускае кіраўніцтва актывізавала рэалізацыю менавіта таго праекта, які нібыто на першы погляд зараз якраз і павінен стаць найменш цікавым?
Мені здається, що це якраз достатньо логічно. Тому що зараз говорити про те, що Олександр Лукашенко може бути впевнений в тому, що ті домовленості, які досягнуті з Володимиром Путіним, це домовленості довгочасні, і що той клімат у російсько-білоруських взаєминах, який склався за останні місяці, можна сказати, останній рік, він збережеться. Я не думаю, що він може на це розраховувати. Ну, насамперед тому, що зараз в самій Росії ніхто не усвідомлює собі на 100%, як будуть складатися взаємини у владі після того, як відбудуться президентські вибори і новим керівником держави стане Дмитро Медведєв. Може, все залишиться, як є зараз. Володимир Путін стане прем'єр-міністром і буде реально керувати країною, а президент буде суто постаттю для того, щоб приймати вірчі грамоти і займатися соціальною політикою. А може, і це теж ніхто не виключає, сама сила посади президента буде такою, що керівником держави вже за короткий час опиниться Дмитро Медведєв, і Володимир Путін так чи інакше, як людина, що не буде мати реальних важелів впливу на влади, відійде в тінь. А якою буде політика Дмитра Медведєва на пострадянському просторі? Це теж питання, яким, звичайно, сьогодні задається не тільки Олександр Лукашенко. Ми чули, як Іслам Карімов під час свого недавнього перебування в російській столиці відверто висловив нерозуміння того кроку, чому Володимир Путін не став балотуватися на третій термін, сказав, що йому прикро з цього приводу. І коли за місяць до президентських виборів так відверто говорить керівник іншої держави про це, це також говорить не про те, що він якось пов'язаний з контекстом російської політики, а про те, що він побоюється наслідків для своїх власних взаємин з Кремлем. Олександр Лукашенко набагато більш серйозно пов'язаний з Кремлем, ніж Іслам Карімов. Він прекрасно собі може давати раду з того приводу, що відбудеться, якщо ці взаємини будуть зіпсовані, якщо пану Медведєву не буде потрібний оцей великий міф про союзну державу так, як він був потрібний Борису Єльцину, і навіть так, як він був потрібний Володимиру Путіну, якщо російське керівництво буде зайнято іншою якоюсь міфологією, скажімо, там розвитку сучасної держави, тощо, тощо, і Білорусі тут просто не буде виглядати цікаво. Ну, якщо так дійсно відбудеться, звичайно, Олександр Лукашенко ризикує економічною стабільністю в своїй країні. Раз. Владою. Два. Своїм місцем такого посередника в економічному розумінні цього слова. Три. Тобто всіми надбаннями, з якими пов'язаний сам міф Білорусі як дружньої до Росії держави. І, звичайно, що в цій ситуації Олександр Лукашенко намагається, ну, принаймні, покласти частину грошей в інший банк. А цей банк знаходиться в Європі.
В'ячеслав Пазняк, яке ваше рішення гэтай загадки? Чому менавіта зараз ось гэты європейський проект, так би мовіць, набив нове життя?
Какой-то умный человек сказал когда-то, что изменения – это постижение неизменного. В нынешних изменениях отношений Минска и с Евросоюзом, и с Россией мы можем увидеть как некие константы, то есть постоянные давно известные проблемы, так и несколько изменившийся региональный контекст. Что это за константы и что за подвижки? Для Евросоюза, ну, в частности, для Германии, константа – это европеизация, обустройство, комфортизация, так сказать, соседского окружения, продвижение своей политики добрососедства. Евросоюз беспокоит стабильность транзитных поставок энергоресурсов, их диверсификация, правила игры в этой сфере, как на европейском, так и на мировом пространстве. Для Минска константа уже на протяжении многих лет – это выход из политической, прежде всего, ну, конечно же, и экономической изоляции от Запада, в которую он, пожалуй, сам себя и завел. Продолжение изоляции, помимо того, что неприятно, уязвляет самолюбие, Мешает также и вполне конкретно. И чем дальше, тем мешать будет больше. Особенно это ощутимо в экономике. Что же изменилось? Пока, пожалуй, реального изменения отношений по оси Минск-Берлин-Брюссель не наблюдается. Обозначились лишь некие возможности. Вероятно, для Минска они видятся в том, что Берлин будет в перспективе занимать менее критическую и более прагматическую позицию в отношении Беларуси. Далее, стоимость энергоносителей имеет тенденцию к дальнейшему росту. Это уже огромное бремя для белорусской экономики, и необходим переход на энергоемкие, энергосберегающие технологии. Соответственно, требуется и масштабное технологическое перевооружение. Европейский проект официального Минска – это тоже еще одна константа. Пожалуй, на протяжении уже полутора десятилетий. Можно, например, вспомнить о том, что этот или похожий проект рассматривался уже в первые месяцы после первого избрания Лукашенко президентом. Однако мы знаем, что он был отброшен в пользу интеграции с Россией. Любопытно, какие метаморфозы с этим проектом происходили. Действительно, он реанимировался раньше всякий раз, когда осложнялись белорусско-российские отношения. Сделано это было преимущественно пропагандистско политических целях, чтобы вразумить Москву в ценности единственного союзника на западном направлении. Но можно вспомнить и другой по характеру прецедент. В 2002 году, в период потепления российских отношений с Западом, обсуждалась возможность вступления России в НАТО, и на заседании белорусского совбеза была озвучена задача нормализации отношений с Западом. Сегодня, в отличие от прошлых эпизодов, происходит нечто новое. Вероятно, это результат конкретного приобретенного опыта в последний год, результат анализа обстановки, прогнозирования будущих тенденций в мире, в Европе, в России, в самой Беларуси.
Зараз я хотел бы вернуться до той версии, якую выклал Андрей Федоров. Сапраўды, вось напередодні еще снежинской сустречи Лукашенко и Путина ходили такие упартые чутки, что на ей будет обвешаны некий амбициозный, пафосный интеграционный проект. Гэтага не отбылося. Потым вось адбылася гэта нечаканая, не надта зразумелая сустрэча ў Сочы Лукашэнкі з Пуціным, Мядзведзевым і Зубковым. Літаральна наступны дзень, як толькі Лукашэнка прыляцеў з Сочы, дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла вынікі апытання, праведзенага ізноў жа прэзідэнцкім даследным цэнтрам. Дык вось, паводле гэтага апытання, беларусы зусім не схільныя да аб'яднання з усходнім суседам. Ці не стаў гэты інфармацыйны выкід такім своеасаблівым адказам на некія прапановы інтэграцыйныя Крамля? Прапановы не агучаныя, але тым можа быць больш злавесныя. Віталь Портнікаў.
Мені здається, що взагалі говорити про те, що сьогодні в Росії думають про об'єднання з кимсь, це не усвідомлювати, яка зараз політична реальність складається в цій країні. Це дійсно вирішення найбільш складної політичної проблеми. Це проблеми 2008 року, це президентські вибори, це передання влади. І це те, як буде функціонувати система влади після того, як відбудуться президентські вибори. Це найскладніше завдання взагалі за всю історію новітню російської політичної еліти. Тепер Дмитро Медведєв виступає як представник сімейного клану, клан силовиків, і у оточенні Володимира Путіна енергійно бореться із цим вибором. І ми є свідками такої тихої, холодної війни між кремлівськими і навколо кремлівської влади за майбутнє контролю над фінансовими джерелами Росії, таке інше, і невідомо, як це все буде складатися. Це перше. Друге завдання російської влади як таке, це підтримання регіональної стабільності в ситуації, коли відбувається перехід влади від старої регіональної еліти вже до нових людей, і хто цих нових людей буде контролювати. Абсолютно незрозуміло. Це друге завдання. Третє завдання, ми усвідомлюємо, що глобальна економічна криза, яка зараз відбувається на ринках Заходу, вона, як правило, через 3-5-6 місяців доходить до пострадянського простору, до Росії. І вже влітку ми будемо свідками серйозних економічних проблем цієї країни з банківською сферою, з іпотечною, з кредитами і таке інше. Четверта реальна криза – це криза ідеологічної обслуги, криза ідеології. Ми бачимо, що зараз фактично зліквідовується весь той апарат пропаганди, який був в російській владі потрібний останні роки. Ліквідується фактично рух «Наше» з російського телебачення, зникає Гліб Павловський, розформовуються ідеологічні редакції, які були пов'язані з діяльністю цих політологічних центрів. Тобто, п'ята проблема, досить серйозна проблема зовнішньої політики, яку теж доведеться вирішити. вирішувати, тому що в ситуації зміни влади абсолютно не зрозуміло, як будуть будуватися взаємини з Заходом. А до того ж, мова йде про нову американську адміністрацію. А тепер ви мені самі скажете, Юрій, а де в цьому Білорусі, на якому вона місці?
Я це ваше питання переадресую В'ячеславу Позняку.
Я більше склонен предполагати, що на самом деле чіткої стратегії со стороны Москвы в отношении Беларуси как не было, так и нет. Более того, в нынешней ситуации, скорее всего, происходит в какой-то степени политико-дипломатическая игра. В том смысле, что происходит зондирование в ситуации мнений и встреча Лукашенко с российским руководством. Я думаю, что ее можно рассматривать не столько как попытку Кремля оказать давление на Лукашенко, сколько, возможно, прощупать его настроение и его дальнейшие намерения. Скорее всего, если вопрос о его интеграционных ожиданиях и планах и ставился, то в самой общей форме. Ну, а косвенным ответом стало обнародование результатов опроса. То есть пока, видимо, Минск не готов к радикальным действиям на данном направлении и хочет оставить за собой некую свободу действий, ограничиваясь тем, что есть на сегодняшний день.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – спроба официального Минска полепшить отношения с Европой, причины и наступства.
Андрій Федоров, ну, як ви чули, обидва наших колеги у той чи іншій ступені все ж таки виказали незгоду з вашою версією. Вам слово для відказу.
Я можу погодитися і з одним, і з другим, але з певними корективами. По-перше, я цілком згоден з Федором Портніковим, що для Москви зараз це далеко не перший номер, який стоїть на порядку дня, це об'єднання з Білоруссю, і вогуля відносини з Білоруссю, що там зараз хапає своїх проблем. Але не треба тут блитати, на мій погляд, усе ж державні інтереси, ті інтереси усієї державної еліти, хоч вони там вельми різні, і покидати поза увагою приватні інтереси господаря Путіна. Все ж уявіть собі, чоловік був 8 років керівником держави, яка знову імкнеться стати супердержавою. Після цього він становиться прем'єр-міністром. Конституцію він не міняє, і розміркування повномоцтвом як бистом не відбувається. І можна уявити собі, що у його не застається ніяких почуттів, що ось він все ж нещо губляє, а тут йому пропоновується з різних боків такий варіант, що він, у всякому разі, публічно заховується більш на високій посаді, більш таким вибітним чоловіком, чим навіть президент Росії. Хоч на самій справі це, напевно, буде не так. Ну, добре. Білорусь просто жадає поліпшити відносини з Заходом. За цього тут випускається політзняволений. Ось Мартинов нібито їде у Берлін, Лукашенко зустрікається з Вайсом. Але, пробачте, для Заходу не потрібні виніки питання соціологічного, яке було зроблено президентською службою. Заходу цікаво, що Мінськ робить у відносинах до демократизації і поліпшення становища з правами чоловіка. Ось те, що літерально наступний день були надруковані ці виніки питання, на мій погляд, свідчить про те, що на Білорусь оказувався тиск. Я не кажу, що це був тиск, який ось сьогодні або ніколи. Це може відбитися про півгода. Путін побуде прем'єр-міністром, а потім відбудеться некий там референдум. Зауважте, що в цьому році вже і Чергінець казав, що у гэтым годзе може бути прийняти конституційний акт. Той Чергінець, який у минулому годзе усяляк абвергав гэтую магчымасць на конт проведення референдуму по акту конституційному.
Я взагалі не розумію, навіщо так складно, коли можна просто. Ну, по-перше, ми не знаємо, чи дійсно буде Володимир Путін прем'єр-міністром Російської Федерації. Треба ще почекати виборів, потім про це говорити. По-друге, якщо Володимир Путін дійсно така самостійна постать, яка бажає влади, яка бажає, що це вона керувала великою державою, а не була усього лише людиною, яка, можна сказати, відповідає за певну ділянку роботи, на яку поставили представники того клану, якому Володимир Путін зобов'язаний своєю владою. Я не розумію, чому всі не пам'ятають, що на відміну від Олександра Лукашенка, Володимир Путін за владу жодного дня не боровся, публічним політиком не був, став президентом, тому що його прізвище назвав Борис Єльцин. і тому не буде за владу і зараз боротися. Але якби так дійсно було, чому не можна було змінити Конституцію Російської Федерації і не балотуватися на третій термін, як це зробило багато хто з центральноазійських президентів і Олександр Лукашенко? Чому треба вигадувати якийсь конституційний акт, якусь зміну державного устрою, якесь об'єднання з Білорусією, допускати Олександра Лукашенка до посади віце-президента союзної держави, займати якусь незрозумілу посаду з незрозумілими повноваженнями, коли можна просто бути президентом Російської Федерації? Друге питання. Ну, якщо дійсно Володимиру Путіну не сподобається бути прем'єр-міністром Росії, і він буде сидіти і мріяти про те, що він хотів би стати президентом Росії, і клани російські теж хотіли б, щоб він був президентом, а не Дмитро Медведєв. Ну, так добре. Дмитро Медведєв виступає через півроку по телебаченню, говорить: «Дорогі граждане, я понял, що президентом Росії должен бути наш любимий Владимир Владимирович, де відставку, прем'єр-міністр стає виконуючим обов'язки президента, відбуваються абсолютно легітимні вибори, і Володимир Путін стає президентом Російської Федерації легітимно». От і все, і вся історія. І ще 4 роки президентом Росії є Володимир Володимирович Путін без жодних Лукашенків, без жодних конституційних актів, без жодних вигаданих об'єднань з Білорусією. Я взагалі раджу білоруським колегам раз і назавжди забути про об'єднання Росії і Білорусі. Не розповідати це навіть своїм дітям в приватному спілкуванні, я вже не кажу про слухачів і глядачів. Об'єднання Російської Федерації і Республіки Білорусь не буде ніколи.
І наприкінці я пропоную поговорити все ж таки про те, з чого ми почали, про європейський проєкт. Ось на ваш погляд, як далеко в гетем можуть пайсці баки? Зрозуміло, що розмова ж не йде про те, що Білорусь там приймуть в Євразв'яз, приймуть у НАТО. Іде розмова, у самим лепшим випадку, про що усі говорять, це поляпшення відносинів. Так ось, на ваш погляд, а у чим реально це поляпшення може полягати? Ну, грубо кажучи, що та Європа може дати Білорусі, і ще грубей, скільки вона може заплатити? В'ячеслав Позняк.
В плані рішення енергетичних проблем для Мінська очень актуальных. Интерес белорусской стороны состоит в том, чтобы сотрудничать и развивать это сотрудничество с Европейским Союзом как в технической области, так и в правовой сфере. Но мы знаем, что начальные технические консультации уже состоялись. В конце года обещалось их продолжение. И очевидно, что вот эта пауза сделана для того, чтобы можно было убедиться в том, что позитивная динамика в политической сфере между двумя сторонами существует. Что касается энергосферы, я не исключаю также, что Минск через улучшение отношений с Берлином и Евросоюзом надеется с их помощью воздействовать на Москву для того, чтобы сохранить и наращивать энерготранзит в Европу через белорусскую территорию. Судя по критике Минском проекта газопровода «Северный поток», это очень острая тема. Беларуси нужны инвестиции, в том числе и из Европейского Союза. Много инвестиций для технологической модернизации, для достижения экономической устойчивости. Крайне необходимы передовые технологии. Но без политических корректировок получить их просто невозможно. Кроме того, интерес Минска и в расширении торговли с Евросоюзом. Мы знаем, что его доля во внешнеторговом обороте Беларуси уже впечатляет. Соответственно, начинает складываться определенная экономическая зависимость Беларуси. Вот эта зависимость с точки зрения Минска не должна сопрягаться с негативной политической конъюнктурой. Я имею в виду прежде всего санкции политические, особенно экономические, хотя санкции по отмене Евросоюзом торговых преференций Беларуси и не были катастрофичны, но они показали то, что экономические отношения в значительной мере зависят от политических. Минску нужна таким образом позитивная стабильность. Стабильность без санкций, без резкой критики в свой адрес, значительные инвестиции, передовые технологии и в перспективе широкое открытие евросоюзного внутреннего рынка. Евросоюзу, в свою очередь, нужна позитивная стабильность более широкого плана, включающая демократические реформы, стабильность и гарантии устойчивого транзита энергоресурсов. Ну и, разумеется, особый акцент делается на радикальное улучшение положения с правами человека. То есть, объективно мы можем сказать, что в общенном плане обеим сторонам требуются новые приемлемые рамочные политические условия для сотрудничества. Плата, если ставить вопрос таким образом, со стороны Европейского Союза, она давно определена и известна. Это значительные средства, которые могут пойти для Беларуси в рамках европейской политики добрососедства. Что касается Беларуси, то можно, наверное, не сильно греша ошибиться, сказать, что Минск рассчитывает обойтись минимальными уступками со своей стороны. Интересные мнения высказывают некоторые белорусские политики. Они считают, что в последние месяцы официальный Минск создавал своего рода защитные укрепления на дальних подступах. То есть специально создавалась напряженная обстановка с преследованием политических активистов, оппозиционеров, тем, чтобы впоследствии можно было дать им свободу, продемонстрировать желание либерализовать внутреннюю обстановку, но, по сути дела, ограничиться только этим и не идти на радикальные изменения в части больше свободы прессы, изменения избирательного законодательства, прав профсоюзов и так далее. Таким образом, это состояние внимательного, выжидательного отношения с одной и со второй стороны, и особенно с белорусской стремлением переиграть противоположную сторону, я думаю, будет сохраняться.
Я тут не совсем згодны с коллегом Позняком на конт того, что инвестиции, безумовно, потребны, але это не столько державная справа, кольки приватная. И, как мы ведаем, у Китая становится с правами человека, на мой погляд, еще горше, чем у Беларуси. Однако инвестиции туда идут таким потоком, что они даже не ведают, что с ними делать уже. Если бы тут были экономичные умовы ответные, я думаю, что не спынило бы приватный бизнес та политическая ситуация, какая тут есть. Вот меркую то, что той визит Мартынова в Берлин, на який вы посылались, он как бы демонстрация, как внутренняя электората белорусскому нашему насельницу, что поляпшается в всяком разе относины с Германией, вот бачите, на таком уровне идут встречи, и одночасово некая спроба натиснуть на коллегов немцев по европейским связи, в том смысле, что вот вы бачите, немцы идут на это, может и вы пойдете. Тем не менее, заходя с того, что в европейском связи решение все же принимается альбо консенсусом, альбо такой великой большинстью, я не думаю, что такими относенными засобными краинами, даже с такими великими и могутными, как Германия, белорусскому керовництву удастся изменить ставление развяза в целом до Беларуси. Вот это, на мой погляд, головное. На что может пойти Беларусь? Ну, вызволение полезневоленных. Тут я как раз с подаром Поздняком сталком сгодный, что как раз максимум это и было. Посадить 10, потом выпустить 9, и это уже как бы там тут либерализация и демократизация. Что тычется остатних умов на конт изменения выборчего законодавства и так далее, тут у меня на этот конт есть великие сомнения.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Далей у праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Суд савецкага раёну Гомеля прыпыніў рашэнне гарадской камісіі ванкамату аб прызыве ў войска Змітра Жалезнічэнкі. Аднак студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску. Аўтар тэлефанавання на гэтую тэму стаўся пераможцам тыдня. Паслухаем яго.
какая некомпетентность министра обороны Мальцева. Призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Аўтара пераможцу просім паведаміць свае каардынаты праз тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар лепшага званка, паведамлення альбо падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Зараз вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Лідары апазіцыйных дэмакратычных партыяў і рухаў звярнуліся ў Менскі гарвыканкам з заявай аб правядзенні о 18:00 25 сакавіка мітынгу і шэсця. У гэты дзень спаўняецца 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Эту беларускую дату, яе магчымасць і верагоднасць трэба нам святкаваць. Верыць у сябе і лепшае заўтра. Валерый, беларус, аптыміст.
Тут один, усмехаясь, сравнивал БНР с Ленд-Мроей. Попробовал бы это он сказать Луцкевичем, Калиновскому и даже Мицкевичу.
И кто пойдет на это мероприемство у 18 годин, коли 25 соковика звычайный рабочий день? С регионов так само не все смогут приехать. Чи не лепш было перенести святкование на 23 соковика на 14 годин дня? С повагою, Нина Ермолинская, город Солигорск.
Выказывание комментует один заявников акции, старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
На 22-го и на 23-го аргкомитетом запланованы шерох массовых мероприемств. И как раз вельми хорошая нагода в регионах отсвятковать эту дату. Шесть, покольки дата круглая, это было одноголосное решение комитета, что 90-го годзе БНР не может отзначаться в инший день, кроме як 25-го соковика.
Прадпрымальнікі Беларусі абвесцілі, што 18 лютага правядуць у Менску мітынг на знак пратэсту супраць пазіцыі ўлады адносна дробнага бізнесу ў Беларусі. У панядзелак акцыю пратэсту правядуць таксама гандляры Баранавічаў. На тэму прадпрымальніцтва выказванне слухача свабоды.
Уважаемые радио «Свободы», скажите, коли ласка, что это такое робится? Ведь частка индивидуальных предпринимателей не перерегистрируется. Просто они станут у обочины. Но справа в том, что цены, я схожу по магазинам, где сопоставляют, да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекая бедота.
Выказывание комментует один из активистов предпринимательского руху Виктор Крываль.
Становишься, коли дейничая монополия. Эта з'ява у регионах особливо есть. Потому что покуль замешальництво предпринимательским руху, монополистами стали вот эти райпо по районах. Что тычется цен, я думаю, никому не секрет, что цена у этих предприемств будет вышейшая, чем у предпринимальников.
Сёння ў Менску завяршаецца міжнародны кніжны кірмаш «Кнігі Беларусі 2008». Падчас ягонага адкрыцця расійскае выдавецтва «Время» прэзентавала збор твораў Васіля Быкава, надрукаваны на беларускай мове. Выказванні слухачоў.
У павільёне выдавецтва мастацкай літаратуры у мяне запыталі, што жадаеце? Я б хацеў набыць кнігу Владіміра Арлова «Адкуль наш род» Наталлі Арсеньевай. У адказ пачуў, што выдавецтва такія кнігі не выдавала. Потым я падышоў да павільёна горада Віцебска. Кнігі для дзяцей. Запыталіся, чего жадаеце? Што-небудзь на нашай мове? Здесь всё на нашай мове. Я запярэчыў, у вас же всё на расейскай мове. А вы хаціце на беларускай? Сачувствуем. Вось такая рэчаіснасць. Ілля Копыл, город Менск.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
Отказывая сябра Союзу белорусских письменников, поэт Владимир Некляев.
Кожно ж ведая причины того, чему именно так отбывается. Про той союз и его керовника, то он будет основать только до той поры, пока той керовник, как и лишится письменников, будет сенатором, это значит быть при владе. Как только эта влада скончится, скончится и союз, и все его на письменность, и вся его на гениальность.
Сёлета ў Беларусі пройдуць выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Вось што пра гэта кажуць слухачы «Свабоды».
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улице выйдут обманутые избиратели. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули, когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров? При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей, но они почему-то не попадают в эти самые комиссии.
Кіраўніку аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку забаранілі выязджаць за межы Беларусі. Пытанне слухача.
Кто содержит господина Лебедьку? Господин Лебедь катается по заграницам. Какая страна его содержит? Или кто в Беларуси его содержит за счет белорусских средств? Александр Молодечина.
Отказывая Анатоль Лябецька.
Я являюсь податкоплательщиком. Можливо, на гэтые податки отримовывая свою пенсию и господар Александр Молодечна. Так что я не являюсь просителем у белорусских улад. Что дотычить до замежных поездок, это пытание, видать, текавило не только Александра Молодечна, а и другого Александра, Александра Григорьевича. И зараз таких поездок не будет. Але я буду ездить у Жабинку, у Молодечна и заниматься той справой, яка правда, справедливость, усе ж таки присутнічалі ў нашай краіне.
Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што заробак жыхароў Беларусі ў 2015 годзе складзе 1000 еўра. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Обещание Прокоповича напоминает мне обещание Никиты Сергеевича Хрущева о том, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме.
Обещанка цацанка, а дурному радость. Сколько на протягу апошніх годов было таких обещанок?
Прокопович однажды увидел сон, как будто бы он живет уже в 2015 году. Хранилище Национального банка полностью забиты мешками европейской валюты евро. Сон хороший. Увидеть надо было жене рассказать, а он рассказал его народу.
Агляд ваших звонков за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефануйте нам круглые сутки. Наш мінский номер 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз передача «Вольная студия». У 15-й Менской международной книжной выставе «Кермаши» взяли удел каля 600 айчынных и замежных выдавецтваў, у тым ліку з Израилю, які сёлета был гоноровым гостем белорусского книговыдавецкого фесту. Еще одной знаковой подеей выставы сталася презентация сбору твораў Василя Быкова, які выдае московское выдавецтва «Время». Чаму творы Быкова не выходзяць у нас? На гэтае ды іншае пытанне ў нашай менскай студыі Міхасю Скоблу адказвае прыватны выдавец Дзмітэр Колас.
Спадар Дзмітэр, сотні выдавецтваў удзельнічалі ў гэтай менскай кніжнай выставе, каб другіх паглядзець і галоўнае сябе паказаць. Другой такой зборні выдаўцоў у нашай краіне не бывае. Чаму ж вы праігнаравалі гэтае прэстыжнае кніжнае мерапрыемства?
Ну, ось магу сказаць, што не праігнараваў зусім і хацеў у ім удзельнічаць. Не ад мяне залежала. Надта позна падаў заяву, калі ўжо заставалася адно месца ў самым куце, і я вырашыў таму і не ўдзельніць. Шчыра кажучы. А так бы удзельнічаў. Хоць папярэднія разы у мяне такой магчымасці не было, бо мне давялося як бы некалькі разоў за сваю высетую, так бы мовіць, кар'еру выдавецкую мяняць выдавецтва. І апошні раз, калі я памяняў, то проста не было напрацовак, не было з чым удзельнічаць. Цяпер ўжо было што паказаць.
А скажыце, а наколькі гэта эфектыўна вось удзел выдаўца ў гэтай выставе?
У прынцыпе, вот гэтыя кірмашы, яны чаму называюцца кірмашы, таму што от на іх сустракаюцца спецыялісты, паміж сабой глядзяць, якія навінкі выйшлі ў каго, імкнуцца да лепшых узораў, паказваюць свае набыткі, сустракаюцца з тымі, у каго яны хацелі б набыць правы на выданне той ці іншай літаратуры, это я ўжо кажу як выдавец перакладной літаратуры. У гэтым ёсць карысць. Але для мяне яшчэ, я думаю, была б карысць у тым, каб проста паказаць тое, што ў мяне выходзіць на беларускай мове, таму што сённяшні кніж кніжны рынок вельмі насычаны па назвах, і большасць з іх рускамоўныя, а беларускамоўная кніга, яна губляецца ў гэтым акіяне новых выданняў. І таму, калі ёсць магчымасць іх прадставіць на асобным стэндзе, дзе яны не будуць застаўленыя тысячамі іншых выданняў, у гэтым ёсць свой сэнс.
На выставе прадстаўлялі свае кнігі ці не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы. І кошты на іх прадукцыю, трэба сказаць, даволі памяркоўныя, бо атрымліваюць датацыі ў памеры 50% затратаў на выданне. Як жа прыватныя выдавецтвы могуць тут вытрымаць канкурэнцыю?
Канкурэнцыя тут не тое, што паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі прыватнымі выдавецтвамі, таму што бывае, што і прыватныя выдавецтвы могуць і атрымліваюць датацыі ад дзяржавы. Это залежыць ад таго, якое выданне рыхтуецца.
Ці часта вам даводзілася атрымліваць дзяржаўную падтрымку на выданне некіх кніг?
У мінулым так, я атрымліваў такую падтрымку, прынамсі аднойчы я выдаваў дапаможнік для школы, і там была 100% дзяржаўная датацыя. Цяпер жа, напрыклад, вось мае калегі з выдавецтва Энцыклапедыкс выдалі гербоўнік беларускі і ўвогуле з эмблематыкай беларускай, і яны таксама атрымалі дзяржаўную дапамогу. У прынцыпе, дзяржаўная дапамога, яна заўсёды і ва ўсіх краінах, яна робіцца на тыя выданні, якія дзяржава лічыць патрэбнымі.
Гаспадар Дзмітрый, знакавай падзеяй сёлетняй кніжнай выставы несумненна была прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае расійскае выдавецтва «Время». Выдае, і гэта варта падкрэсліць, па-беларуску. І вось на выставе маскоўскі выдавец Барыс Пастрынак расказваў пра свой быкаўскі кніжны праект. І тут мне вось хочацца запытацца ў вас як прадстаўніка айчынных кнігавыдаўцоў і запытацца словамі Уладзіміра Караткевіча. Адкажыце, унукі з Карыны, дзе ваш гонар, моц і краса? Чаму Быкава па-беларуску выдаюць маскоўскія выдаўцы, а не айчынныя?
Я упэўнены, што расійскае выдавецтва не выдавала яго за свой кошт, што былі нейкія датацыі. Таму што расійскаму выдавецтву было б іначай, абсалютна невыгадна выдаваць. Таму вось тут як бы кідаць камень у агарод беларускіх выдаўцоў, я хачу абараніцца. Чаму я, напрыклад, не ўзяўся выдаваць Быкава? Хоць безумоўна хацелася б. Безумоўна хацелася. Ну, просто фінансавыя цяжкасці. На жаль, выданне Быкава – это вельмі буйны праект, а у мяне такіх магчымасцяў на буйныя праекты пакуль што няма.
Нават выдаваць Быкава – гэта не самаакупна ў нашай сітуацыі.
Рэч у тым, што, можа быць, яно і самаакупна, але это залежыць ад накладу. Калі наклад прыстойны, 3-5 і болей тысячаў, цяпер это ўжо прыстойным лічыцца накладам, то, можа быць, такі праект і акупіцца. Такія праекты ажыццяўляць цяжка, то трэба адразу выдаць некалькі тамоў. А пакуль яны прададуцца і пакуль грошы вернуцца, то трэба вялікі абарот. Безумоўна, можна было б нашай дзяржаве парупіцца і такую датацыю даць якому-небудзь беларускаму выдавецтву. Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся, выдання маскоўскім выдавецтвам, я думаю, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
На прэзентацыі прысутнічалі прадстаўнікі беларускага міністэрства інфармацыі. Я штосьці не заўважыў, што ім было сорамна. У Беларусі выдатныя паліграфічныя прадпрыемствы. І дом друку, і паліграф камбінат імя Якуба Коласа, і фабрыка каляровага друку. І вось навіна. Расійскі кнігавыдавецкі бізнес купляе наш паліграф камбінат. Дзяржава наша аберагае трубаправоды, буйныя заводы, кажучы, што гэтым самым аберагае незалежнасць Беларусі. А ці нясе нейкую пагрозу нашай незалежнасці вось страта, так бы мовіць, гэтых заводаў, заводаў па вытворчасці кніг? Як вы лічыце?
Паліграфія – гэта такая эканамічная галіна, як і ўсе астатнія. Я не думаю, што, безумоўна, калі на яе не накінуць нейкія ідэалагічныя там цуглі, на яе не надзець, то нічога страшнага ў гэтым няма. Напрыклад, у той самай Расіі замежны капітал, па-моему, скупіў ці не ўсе папяровыя камбінаты. І нічога я на сябе кепска ад гэтага не пачуваюсь. Можа, нават будзе выгадней, калі будзе не дзяржава уладальнік, а прыватны капітал, якому будзе ўсё роўна, на якой мове яму будуць заказваць і якія кнігі. Расейцы выдаюць Быкава, значыць, і тут усё, будзем спадзявацца, будзе добра.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхай Скобла абмяркоўвае з прыватным выдаўцом Дзмітром Коласам, чаму творы Быкава не выдаюцца ў Беларусі.
Господар Жмітер, вось офіційная статыстыка. За мінулы год жыхары Менску прачыталі каля 6 мільёнаў кніг і часопісаў. Гэта прыблізна па 3 кнігі на чалавека. І падаецца названая лічба як бясспрэчнае дасягненне нашай культурнай палітыкі. А як па вашых адчуваннях, чытаць кнігі сталі больш людзей? Кніга робіцца больш запатрабаванай?
Ой, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне, мяркуючы па тых накладах, якія цяпер выходзяць, то менш. Па колькасці назваў, якія выходзяць, то можа быць і больш. Я думаю, што просто скарацілася кола чытачоў. Але тыя, хто чытаў, тыя і чытаюць. На жаль, я бачу, што новае, маладое пакаленне, яно чытае нашмат менш, чым мы. Цяпер вельмі выцясняе кнігу інтэрнэт. Там літаратуры, там можна, канешне, знайсці, але я не ўяўляю сабе, як можна прачытаць на ростанях з манітора. Ці прачытаць яна і я з манітора. Сапраўдная літаратура, я она патрабуе ўсё ж такі і адмысловага стаўлення да сябе.
А якога кшталту кнігі сёння карыстаюцца найбольшай папулярнасцю?
Я думаю, што больш за ўсё карыстаюцца папулярнасцю кнігі практычнага і даведачнага плану.
Вашае выдавецтва апошнім часам спецыялізуецца на выданні замежнай літаратуры ў перакладзе на беларускую. Вось у мяне пытанне, няўжо, скажам, Майрынг запатрабаваны больш, чым Караткевіч, а Роб Грые больш, чым Багданович?
Не, тут пара параўноўваць нельга. Я не думаю, што трэба параўноўваць нейкага замежнага аўтара з беларускім. Кожны цікавы па-свойму, і мяне як выдаўца ў першую чаргу цікавіць, што я сабе стаўлю за мэту, гэта пашырыць далягляды, кругагляды чытачоў, пазнаёміць іх як мага з большай разнастайнасцю літаратурных стыляў і прадстаўнікоў розных літаратурных школ і нацыянальных літаратур.
Гаспадар Жмітер, лета у кнігарні я пабачыў расійска-беларускія слоўнікі. І мяне здзівіла, што яны маскоўскай вытворчасці і тое, што яны прызначаныя не толькі для турыстаў, але і для бізнесменаў. І дзіўная рэч, прадавачка мне патлумачыла, што слоўнікі гэтыя карыстаюцца попытам. Што вы маглі б сказаць пра такія дзівосы айчыннага кніжнага рынку?
Трэба толькі вітаць такія рэкламныя захады расійскіх выдавецтваў. Это выдатна і было б добра, каб такое самае пісалася і ў слоўніках, якія выдаюцца ў Беларусі.
Вы выдалі некалькі дыхтоўных вялікіх слоўнікаў. Ці знаходзяць яны свой попыт?
Свой попыт яны знаходзяць. Гэта ангельска-беларускі слоўнік, які быў створаны беларусамі Канады і Злучаных Штатаў. І нямецка-беларускі слоўнік, які быў створаны нашым былым выкладчыкам лінгвістычнага ўніверсітэта Мікалаем Івановічам Кур'янкам. Гэтыя слоўнікі маюць свой попыт, хацелася б, каб гэты попыт быў большы. На жаль, амаль ці практычна не купляюць гэтыя слоўнікі вышэйшыя навучальныя ўстановы. Гэта вельмі дзіўна. У тым ліку абсалютна дзіўна, што ніводнага слоўніка не набыў той самы лінгвістычны ўніверсітэт. І ўсяго адзін слоўнік набыў дзяржаўны ўніверсітэт па адным асобніку кожнага слоўніка. Это просто абсалютна не ўкладаецца ні ў якія рамкі. А людзі купляюць неблага. У параўнанні, вось, скажам, з мастацкай літаратурай слоўнікі разыходзяцца лепш. Калі сказаць яшчэ пару словаў пра слоўнікі, магу дадаць, што цяпер рыхтуецца яшчэ выданне іспанска-беларуска, беларуска-іспанска і італьянска-беларуска, беларуска-італьянска слоўнікі, якія цяпер праходзяць рэдагаванне.
І апошняе пытанне. Вось мы з вамі гаварылі пра тое, што на вялікія кніжныя праекты вельмі складана знайсці сродкі. Апошнім часам у нас з'явілася практыка усенароднай складчыны на выданне беларускіх класікаў. Апошні прыклад абвешчаны беларускім кнігазборам збор сродкаў на выданне твораў Рыгора Барадуліна. І атрымліваецца нават сімвалічна, што народны паэт выдаецца на народныя грошы. Можа быць, па гэткім шляху варта ісці айчынным кнігавыдаўцам? Як вы лічыце?
Вы разумееце, ёсць такая практыка, яна была і ў былым Савецкім Саюзе, як падпісныя выданні. Там, дзе спачатку ўносіліся грошы, а пасля выходзілі гэтыя кнігі. І ўсе былі задаволеныя тым, што яны як бы загадзя ўжо купілі яшчэ нават не выдадзеную кнігу. У прынцыпе, вось такія складкі гэта і ёсць, падпісныя выданні. Я здаў грошы, я маю права яе атрымаць. Гэта добрая практыка, але на тыя выданні, якія сапраўды карыстаюцца народным попытам. А але ёсць літаратура, якая не можа мець масавага чытача, і тым не менш яна абавязкова павінна выходзіць виходять так само. І хоч і можна було б, безумовно, собрати такі гроші з аматорів такої літератури, але реально зробити це вельми тяжко. В принципі, усі книги по такій формулі видавати просто немагчимо. Це може бути некий одинковий проєкт, один-два, ну, але не більше.
На хвалях свободи ви слухали «Вольну студію». Гостем Міхася Скобли був приватний видавець Змітір Колос.